Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 30. januar, vijesti dana. Bosna i Hercegovina najlošije rangirana na Zapadnom Balkanu u borbi protiv korupcije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH poručila izmjene člana poslovnika VSTV-a otvaraju prostor za diskriminaciju. Posmrtni ostaci zabetonirani u fontani u Brčkom pripadaju dvijema žrtvama genocida u Srebrenici. Odgođen glavni pretres protiv bivših pripadnika armije BiH, optuženih za ratne zločine u Foči, Višegradu i Čajniču. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Vojina Pavlovića zbog veličanja osoba pravosnažno osuđenih za genocid pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao bivšeg direktora Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina ordenom prijateljstva. Maskirani izraelski vojnici ubili tri Palestinca u bolnici na Zapadnoj obali. Britanija razmatra priznavanje palestinske države, kaže britanski šef diplomatije David Cameron. Evropska unija postigla okvirni dogovor za korištenje profita od ruske imovine za obnovu Ukrajine. Lideri Evropske unije će na samitu obećati nastavak vojne podrške Ukrajini. Bivši pakistanski premijer Imran Khan osuđen na 10 godina zatvora. Vrijeme sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Biti pripadnik nacionalnih manjina u BiH znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili delegata u Domu naroda državnog parlamenta.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH te izmjene zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Izvještava Dženana Halimović.
Izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koji se razmatraju po hitnoj proceduri, uvodi se rok za uspostavljanje i operativnost odjeljenja za sprovođenje postupaka po izvještajima. Kao rok navedeni 23. mart, što je prema mišljenju većine zastupnika prekratko. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza zastupnicima je obrazložio.
Ukoliko postoji većina u parlamentu da podrži dodatni rok, dakle faktički na 180 dana, ja ću reći da nemam ništa protiv tog prijedloga, uz napomenu da smo mi prvo odobili prijedlog da produžimo još za 90 dana i nakon toga kad smo krenuli ka realizaciji toga dobili smo ponovno 200 da bi bilo dobro za još dodatni 90, dakle 180 dana. U svakom slučaju, ako se ovaj odjel ne oformi za 90 dana, opet ću doći ovdje pred parlament traži izmjene i dopune toga zakona.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi vrši se prilagođavanje potrebama prakse i otklanjanje nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primjeni. Dopune zakona obezbjeđuju pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi na svim kontrolisanim aerodromima u Bosni i Hercegovini, uključujući aerodrome osnovane nakon stupanja na snagu zakona. Radi se o tehničkim izmjenama, naveo je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
Radi se o izmjenama zakona, jednostavnim izmjenama koje su dobile političku konotaciju zbog, čuli ste, ja nisam ni čuo, ali sam čuo u medijima, u najavama, koje su kritike ovog zakona bez ulaska u suštinu ovih izmjena.
Zastupnici u prvom čitanju razmatraju i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine za koji vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao predlagač navodi da za cilj ima obezbjeđenje efikasnije i odgovornije javne uprave. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza istakao je kako se ovim zakonom rješavaju ključni problemi na koji su naišli u praksi i da se njima usklađuju odredbe s drugim zakonima. Podsjetio je i kako je ovo prvi korak ka rješavanju obaveza iz prioriteta Europske unije.
Ključne stvari koje dopunjujemo ovim zakonom jesu da uspostavljamo registar zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, a čime ispunjavamo zaključak parlamentarne skupštine Doma naroda Bosne i Hercegovine. Jasnije definiramo inspektore, jasnije postupanje u slučaju imenovanja rukovodećih državnih službenika, zatim i praktičnije ocjenjivanje državnih službenika, jasnije definiranje javnog oglašavanja sa ciljem efikasnosti postupanja, ali i racionalizacije smanjenja troškova, propisivanje obveze stručnog usavršavanja državnih službenika kao jasnije definiranje probnog rada, usklađivanje zakona sa odredbama zakona o plaćama i nagradama u institucijama Bosne i Hercegovine jer smo bili dužni brisati pojedine odredbe iz zakona o državnoj službi i jasniji kriteriji za savjetnike u institucijama Bosne i Hercegovine.
Paralelno na sjednici Ustavno-pravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđena je usaglašenost sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine te podržani principi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Biti i pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva BiH ili delegata u Gornji dom državnog parlamenta. To pravo im ne daje sadašnji ustav BiH donesen u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je zaustavljen rat u BiH. Ekskluzivno pravo da budu birani na ove pozicije ustav daje samo pripadnicima konstitutivnih naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Više poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
21-godišnji Almir Agić iz Ilijaša pored Sarajeva kaže da se u njemu rodila jaka potreba za pravdom i ravnopravnošću nakon što se društveno aktivirao kroz volontiranje i aktivizam u nekoliko nevladinih organizacija. Sa diskriminacijom se susreo još kao dijete, mnogo prije nego što je i čuo za Ustav Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da je diskriminacija prema Romima utemeljena i u državnom ustavu, to je, kaže, dodatno učvrstilo njegovu želju i motivaciju da se bavi aktivizmom i društvenim radom, te da nastavi da se obrazuje i upiše Fakultet političkih nauka.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika. Nažalost, teško je i to je nešto što traje tokom cijelog života, ali poenta je da ne trebamo stati, da ne trebamo odustati.
Osim Romima, ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je uskraćena i pripadnicima još 17 nacionalnih manjina, poput Jevreja, Čeha, Crnogoraca, Rumuna i drugih. Njih je prema popisu stanovništva iz 2013. godine skoro 4% ili oko 130.000. Europski sud za ljudska prava je do sada u 6 presuda tokom proteklih 15 godina utvrdio da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava, ne dozvoljavajući svim građanima da se kandiduju za najviše političke funkcije u zemlji. Prva presuda je donesena u predmetu Sejdić-Finci po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine, Vladimir Anderle, predsjednik jevrejskog udruženja La Benevolencija.
Sama ta činjenica da postoje ljudi koji nemaju jednaka prava u državi, u jednoj državi, u jednom društvu je katastrofalno za društvo. Sad to nema, ne govorim s aspekta jevrijske manjine, ja govorim s aspekta bilo koje manjine, pa čak i one bosansko-hercegovačke manjine koja jednostavno nema jednaka prava. Osjećaj je, mislim, nije ugodan osjećaj, jednostavno u tom kontekstu osjeća se kao čovjek, kao osoba drugog reda, jer nema jednake mogućnosti. Dakle, mi ovdje ne govorimo o samom tom želji da imamo nekoga ko će predstavljati, ne, nego govorimo o jednakim mogućnostima koje želimo da imamo kao punopravni građani Bosne i Hercegovine, koji plaćamo porez ovoj državi, kojoj aktivno učestvujemo u tim nekim društvenim relacijama, političkim relacijama, tako da smatram da ta činjenica je nešto što unazađuje državu.
Evropski sud je u presudama naložio vlastima Bosne i Hercegovine da brišu ili mijenjaju diskriminatorske odredbe iz Ustava. To se međutim nije dogodilo zbog neslaganja političkih stranaka o tome da li je potrebno i na koji način mijenjati Ustav. Za izmjene Ustava potrebno je da dvotrećinska većina u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine podrži neki od prijedloga, kakvih je proteklih godina bilo mnogo. Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Mislim da smo se, što je bilo više rasprava, jeli, u društvu, pa i u parlamentima ili na različitim nivoima, da smo se sve više udaljavali od pronalaženja nekog rješenja koje bi zadovoljilo sve. Ovakvo stanje iziskuje neku novu veliku konferenciju o Bosni i Hercegovini koja će morati dati odgovore na to kako da se očigledno jedan neuspjeli, da kažemo, eksperiment o Bosni i Hercegovini, kako da se na neki način, evo nakon 30 godina skoro, kako da se on redefiniši.
Kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina se obavezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda, te poštovati presude Suda za ljudska prava u Strasburu. Osim presude Sejdić-Finci, ovaj sud je diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine utvrdio i presudama Zornić, Pudarić, Pilav, Šlaku i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Nijedna od presuda nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Većina zemalja širom svijeta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, pokazuje indeks percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, dok se na posljednjem mjestu nalazi Bosna i Hercegovina. Iz Transparencija poručuju da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, a svjetskim vladama predlažu da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Akcente iz izvještaja poslušajte u prilogu Tijane Radulović.
Pravosudni sistemi na Zapadnom Balkanu zbog političkog pritiska i dalje uglavnom nisu u stanju da procesuiraju javne službenike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ocijenili su iz Transparency Internationala. Takozvani CPI rangira 180 zemalja i teritorija prema njihovim percipiranim stepenima korupcije u javnom sektoru na ljestvici od 0, što znači visoku korumpiranost, pa do 100, što označava zemlju bez korupcije. Globalni CPI ostaje nepromijenjen na 43, već 12. godinu za redom, a više od 2/3 država ima ocjenu ispod 50. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, koja je jedina zemlja regiona čija je ocjena veća od globalnog CPI prosjeka. Slijedi je Sjeverna Makedonija, čiji su poslanici u septembru 2023. kako se ocjenjuje, značajno potkopali pravosuđe i u netransparentnom postupku izmijenili krivični zakon kako bi smanjili zatvorske kazne i skratili rokove zastare za zloupotrebu službenog položaja. Niže na CPI listi su Kosovo, Albanija i Srbija. Transparency navodi da u najgore rangiranoj državi regiona, Bosni i Hercegovini, vodeće etničke političke stranke kontrolišu pravosuđe i ometaju napore u borbi protiv korupcije, a istovremeno ne rješavaju ozbiljne skandale u državi. Potencijalno usvajanje najnovijeg zakona o imunitetu u Republici Srpskoj prijeti i onako krhkoj vladavini prava u Bosni i Hercegovini. CPI bilježi globalni pad pravde i vladavine prava još od 2016. godine, čemu je doprinio uspon autoritarnosti u pojedinim zemljama. Ipak, mehanizmi kojima se vlade drže pod kontrolom oslabili su čak i u demokratskim političkim uređenjima. Danska je na vrhu indeksa već 6. godinu za redom, a prate Finska i Novi Zeland. Na dnu CPI nalaze se Somalija, Venezuela, Sirija i Južni Sudan, države koje su pogođene dugotrajnim krizama, uglavnom oružanim sukobima. Ukrajina je, uprkos agresiji Rusije, nastavila svoj 11-godišnji uspon na CPI-u fokusirajući se na reforme pravosuđa. Ipak, postojanje značajnog broja slučajeva korupcije na visokom nivou i dalje je veliki razlog za zabrinutost u toj državi. Transparency International poručuje da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, jer korupcija cvjeta tamo gdje pravosudni sistem sistem nije u stanju da održi vladavinu prava. Zato ta organizacija predlaže vladama da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Preporučuju i uvođenje mehanizama monitoringa kako bi se spriječila zloupotreba pravosudnih funkcija, ali i promociju saradnje unutar samog pravosuđa. Transparency zaključuje da kada nacionalno pravosuđe ne želi ili nije u stanju da sprovodi mjere u slučajevima visoke korupcije, međunarodne pravosudne institucije mogu da odigraju ključnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti vođenjem velikih korupcijskih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Velika Britanija će razmotriti priznanje palestinske države kao dio zajedničkih napora za postizanje nepovratnog mirovnog rješenja, rekao je britanski šef diplomatije David Cameron. Istakao je da palestincima treba dati politički horizont za poticanje mira na Bliskom istoku. Cameron započinje svoju četvrtu posjetu toj regiji otkako je imenovan ministrom vanjskih poslova prošlog novembra. London ima odgovornost odrediti kako bi izgledala palestinska država, rekao je on. Također je pozvao Izrael da dopusti više humanitarne pomoći Gazi i rekao je da je smiješno da se vitalna britanska i druga pomoć šalje natrag na granicu. Istovremeno, tri Palestinca su ubijena u bolnici na zapadnoj obali nakon upada tajnih izraelskih agenata za koje izraelska vojska tvrdi da su militanti Hamasa. Pakistanski sud osudio bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamjenika na po 10 godina zatvora, pošto ih je proglasio krivim za odavanje službene tajne u slučaju zvanom šifra. A Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog mjeseca, obavijestila je vojska Južne Koreje. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Tri Palestinca ubijena su u bolnici na zapadnoj obali nakon što su tajni izraelski agenti prerušeni u medicinsko osoblje upali u bolnicu. Izraelska vojska tvrdi da su ovu operaciju, prvu takvu nakon više od 8 godina, izvršili vojnici Hamasa. Palestinsko ministarstvo zdravlja priopćilo je da su izraelske snage otvorile vatru unutar odjeljenja bolnice Ibn Sina u gradu Dženin. Ministarstvo je osudilo napad i pozvalo međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na izraelsku vojsku da obustavi takve operacije u bolnicama. Pakistanski sud osudio je bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamjenika na po 10 godina zatvora, pošto ih je proglasio krivim za slučaj šifra kada su odali službene tajne. Glasnogovornik Kanove stranke Tehrik-e-Insaf rekao je da je sud objavio presudu u zatvoru u gradu Rawalpindi, gdje služi trogodišnju zatvorsku kaznu zbog osude za korupciju. Nova presuda je objavljena uoči parlamentarnih izbora u Pakistanu 8. veljače, na kojima je Kanu onemogućeno da sudjeluje zbog prethodne osude. Sjeverna Koreja je ispalila više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog mjeseca, obavijestila je vojska Južne Koreje. U međuvremenu Pjongjang nastavlja prikazivati svoj prošireni arsenal napravljen da nadvlada obrane neprijatelja. Sjeverna Koreja je početkom siječnja u tri uzastopna dana ispalila stotine artiljerijskih metaka u vode u blizini sporne zapadne morske granice, što je navelo Južnu Koreju da u odgovoru izvede slične poteze. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je bivšeg direktora Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina ordenom prijateljstva, saopštio je Pokret socijalista, čiji je Vulin osnivač. Više u prilogu Dušan Komarčević.
Kako se navodi u saopštenju pokreta socijalista, Aleksandar Vulin je odlikovan za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednosno-informativne agencije Srbije i spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije, kraj citata. Pokret socijalista je saopštio da je Putinov izaslanik, direktor spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin, uručio orden Vulinu u sedištu te institucije u Moskvi. Nariškin je, kako je navedeno, rekao da je orden Vulinu zaslužena ocena kontinuiranih napora usmerenih na razvoj rusko-srpskih odnosa i saradnju specijalnih službi Rusije i Srbije. Direktne kontakte sa ruskim zvaničnicima Vulin je nastavio da održava i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Samo dva dana ranije Vulina je odlikovao i direktor Federalne bezbednosne službe Rusije general armije Aleksandar Bortnikov. Bortnikov je odlikovao Vulina ordenom za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Odlikovanje mu je dodelio u sedištu te službe u Moskvi 28. januara, saopštio je pokret socijalista. Aleksandar Vulin je dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednosno-informativne agencije. Sjedinjene države su ga u julu prošle godine stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Vulin je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer je smatrao da nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Aleksandar Vulin je prethodnu deceniju bio na političkim funkcijama, od direktora Vladine kancelarije za Kosovo preko resora odbrane i unutrašnjih poslova koje je vodio, do pozicije prvog čoveka srpske tajne službe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Domovima zdravlja u Srbiji u januaru stiglo je uputstvo koje je sastavio Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut da pozovu roditelje čija djeca nisu vakcinisana. Razlog između ostalog značajno je povećan broj oboljelih od velikog kašlja za koji se vakcina prima u više navrata, a prva doza u prvim mjesecima života. Iz Instituta Batut za Radio Slobodna Evropa navode da je u Srbiji također nedovoljno djece vakcinisano protiv malih boginja da bi se stvorio kolektivni imunitet, pa postoji mogućnost izbijanja epidemije ove zarazne bolesti. Priču donosi Sonja Gođanin.
U Srbiji je u januaru prijavljeno 1020 potvrđenih slučajeva velikog kašlja. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Institutu Batut. Prema podacima dostavljenim iz ove institucije, prethodnih godina taj broj bio je višestruko manji. Krajem 2023. zabeleženo je 190 zaraženih, a 2021. i 2022. samo 5 slučajeva. Iz Batuta za RSE navode da je Ministarstvo zdravlja dostavljen izveštaj o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji kada je reč o velikom kašlju i time, kako navode, ukazano na značaj pravovremene imunizacije sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece. Veliki kašalj je oboljenje praćeno jakim kašljem, čestim epizodama i napadima zacjenjivanja. Sve je praćeno iskašljavanjem sluzi i često povraćanjem. U najmlađim uzrasnim grupama može se očekivati teža klinička slika i komplikacije ove bolesti, navode iz Batuta. Iz Batuta također navode da je u Srbiji manje od 95% dece vakcinisano i protiv malih boginja, najzaraznijeg infektivnog oboljenja. Prema podacima iz 2022. 81,3% dece je vakcinisano prvom dozom protiv ove bolesti.
S obzirom na to da su rezultati istraživanja sprovedenog u našoj zemlji pokazali da je najznačajniji faktor koji utiče na odluku roditelja da vakcinišu svoju decu upravo preporuka pedijatra, evidentno je da je nejedinstven i neodlučan stav lekara po pitanju vakcinacije značajan faktor koji utiče na vrednosti obuhvata imunizacijom.
Navodi se u odgovoru Batuta na upit RSE. Iz Doma zdravlja u Novom Sadu za RSE navode da je broj vakcinisanih od velikog kašlja 89% i da roditelji retko odbijaju ovu vakcinu, ali da je obuhvat vakcinacijom za male boginje manji od 80%. U Domu zdravlja Beogradske opštine Čukarica navode da je obuhvat vakcinacijom protiv velikog kašlja dobar, ali da bi mogao da bude bolji. Ali da postoji problem da se roditelji ubede u bezbednost vakcina, naročito MMR vakcine protiv malih boginja i drugih oboljenja. Šta građani Beograda, Božide Radović, Nada Backović i Jelena misle o bojazni roditelja da vakcinišu decu?
Ja imam svoje unučadi, ovo je mlade, starije, sve redovno vakciniša, moj je stav takav da treba vakcinisati, čak i ono što nije obavljeno. Država ne reaguje dovoljno, to je sigurno, a da li treba kažnjavati, ne znamo. Ali bi u nekim slučajima trebala valjda da je malo aktivnija država, ali da se ograniči neki javni nastup i ljudi koji propagiraju tako.
Više ne postoji poverenje, nije u šta, ni u kvalitet, evo, pođite, vazduh, vodu, ne znam, mislim da je to sada trend i situacija da ništa nikom nije jasno. Generalno, mi uopšte ne znamo kako je došla korona. Ili je korona došla samo od sebe ili su je napravili
informacije. Ne znam danas ni šta je više pouzdana informacija. To je problem. I mislim da tu više leži problem vezano za vakcinaciju ili za bilo kakvu drugu vrstu informacije, za bilo koji aspekt društva, to što mi više ne znamo šta su pouzdane informacije, to što kruže koje kakve informacije bez cenzure, bez stručnog stava, bez kritike, sve se objavljuje, sve je u etru i mi smo u šumi informacija koje nas zatrpavaju i mi smo prosto kao ono guske u magli.
Pedijatar Tomislav Stevanović iz Renjanina jedan je od lekara i roditelja koji su 2018. godine podigli krivičnu prijavu protiv više javnih ličnosti zbog javnog istupanja protiv vakcinacije. Stevanović za RSE kaže da država nema adekvatan odgovor protiv antivakcinalnih teorija zavera.
Imao pravilnik o vakcinaciji svakom vakcinom i tako da. I to kad doneseš takve pravilnike, to mora da se poštuje. To znači da ima i kaznene odredbe ako neko ne vakciniše svoje dete, onda je kod sebe za prekršaje. Ako je to zdravstveni radnik, onda on ide pred lekarsku komisiju, odnosno komoru, ako je lekar u pitanju i tako da.
Iz instituta Batut su za RSE naveli da ne postoji zvanična strategija borbe protiv antivakcinalnog lobija u Srbiji. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanja RSE o strategiji borbe protiv dezinformacije o vakcinama do kraja rada na ovom prilogu. Američki nacionalni institut za zdravlje u studiji objavljenoj u martu 2023. navodi da je protekle dve decenije antivakcinalni aktivizam u Sjedinjenim Američkim Državama evoluirao od marginalne podkulture do organizovanih pokreta. RSE je u decembru izvestio da je Crna Gora na pragu epidemije velikog kašlja, a u Bosni i Hercegovini je povećan broj zaražene dece od malih boginja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ulični putujući muzičar iz Pančeva Đorđe Đumić u centru Užica ne odvaja se od svog klarineta. Njegovu priču zabilježila je Novka Ilić.
Putuje Đorđe širom Srbije, ode i van Srbije. Ulični svirač je, kaže, to mu je posao. Voli svoj klarinet i muziku.
A, znate kako, ja sam ovaj putujući muzičar. Putujem po gradovima Srbije i inostranstva. I što kažu, malo sam ovde, malo tamo, inače sa suprugom putujem. Narod me lepo prihvati.
Svoju svirku Đorđe prilagodi sredini u kojoj se nalazi, tako i ovde u Užicu, gde se dugo i još uvek puno sluša truba.
Navikli su na dobre trilere, narodne trilere, pogotovo što izvodi truba i tako te stvari, tako da sam prilagodio muziku tome, ali drago mi je da je ovo kraj koji preovladava boemima. Ljudi su ovde boemi.
Đorđe priznaje, mnogo je težak posao uličnog svirača, ali isplati se.
Nas ubijaju kiše, ubijaju snegovi, vetrovi, vrućine, što nije zdravo za organizam. Znam kako je, kakav je ulični život ovaj, a hleb sa 7 kora, a možda čak i 9, nisam siguran, a opet pruži mi sebi najveći luksuz.
Iz Užica Đorđe odlazi u Jagodinu, Niš i Nišku banju, a kaže leto će najverovatnije provesti u Tunisu, jer tamo dolazi dosta naših ljudi da se odmaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.